Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Første punkt et litt opprop bare. Åsne Seierstad, hun til stede? Kan du svare? Du må svare om du til stede.
Jeg til stede.
Ja, du til stede. Ja. Du skjønte ikke helt
nei,
det.
Nei,
nei. Nei, og Kyrre til stede.
Ja.
Veldig bra. Opprop, ja. Nei, du hadde jo det på skolen, at man hadde opprop.
Det husker jeg ikke.
Nei.
Jeg fulgte ikke så godt med på skolen.
Gjorde du ikke det?
Nei.
Hva holdt du på med?
Jeg holdt på med alt mulig annet enn å følge med. Ja. Jeg hadde mine egne prosjekter, og det kunne være hva som helst, men mest og veldig mye bråk.
Ja, du bråkte?
Jeg bråket veldig mye, så jeg satt jo like mye på gangen som inne i klasserommet. Hva? Nesten da.
Ja. Ja. Hva gjorde du? Hva holdt du på med?
Nei, altså, jeg fikk det ikke med meg. Jeg fikk ikke... helt med meg at jeg bråkte så mye. Men jeg husker jo det at jeg, for eksempel håndarbeid, fikk jeg ikke lov å sitte inne noen gang. Nei. Altså etter de første gangene. Ja. Så satt jeg utenfor, og da satt jeg oppe på en sånn stillas, eller det var en sånn der trapp, eller en sånn der stigeaktig sak. Der satt jeg og... Så det var vel det at jeg bare løp rundt og forstyrret de andre.
Ja, du plutselig ropte og kastet ting og sånt, eller?
Sang. Ikke noe negativt.
Nei,
bare rent positiv energi.
Ja.
Så det var ikke noe sånn bråk og slåss, litt slåssing også da, men veldig sånn, det understreket de veldig at liksom, det er jo ikke noe negativt, det er jo ikke det, men det er bare for mye av alt å stå, plutselig står hun på pulten og synger og sånn.
Ja.
Så,
har du sluttet med det, eller synger du og holder på og bråker sånn fremdeles?
Det gikk over.
Ja.
Så det der veldig sånn rart at... Ja. At jeg hadde en sånn enorm, hva skal man si, utferdstrang, altså den har jeg jo på hånd da, men at jeg hadde vanskeligheter med å sitte stille, og, men det, ikke noe sånn, i dag vet ikke jeg om man ville tenkt ADHD, for det var ikke, jeg tror kanskje ikke det var det, jeg var jo så god til å konsentrere meg, men, men det var særlig de der praktiske fagene som ga rom for å leke litt ekstra, da tok jeg liksom helt av da.
Ja, ja. Riktig. Men nå, i voksen alder, så sitter du stort sett stille og jobber. Altså, du ikke sånn fyker rundt. Er du sånn spettballaktig?
Altså, jeg må jo jobbe ganske mye rundt omkring for å samle stoff, da.
Ja, så du reiser jo, er mye stedere.
Ja, altså, jeg får jo kanskje litt utløp for den der energi...
Ja, det er noe som skal skje.
Ja, altså, det er jo først og fremst noe jeg skal finne ut.
Ja, det er det.
Så det kan jo ha vært det med skolen, at jeg ikke kjente at den var lagt opp til, altså uten at jeg kunne definere det den gangen, men det var jo kanskje ikke lagt opp til at jeg skulle finne ut så mye, sånn at, men når jeg nå kan finne mine egne prosjekter, og så har jeg liksom sagt det til sånne andre som har bråkte barn, at ja, men det er ikke noe problem, de kan bare bli krigskonsumenter, så går det bra med dem også.
Det er en trøst for barna, for foreldrene.
Ja.
Så det var jo det du endte opp med da, i hvert fall det du gjør nå om dagen, er jo siste boka di, Afghanerne, er du jo i Afghanistan, har du vært, og intervjuet mange da, men først og fremst tre liksom, personer da, som blir hovedpersonene. Når var det du fant ut at du skulle dit?
Altså, det var jo, kom jo etter sjokket 15. august i fjor, 2021, da Taliban plutselig inntok Kabul.
Ja, litt sånn ut av det blå for oss, vanlige folk. Ja,
for meg også.
Det var det.
Og jeg var faktisk på hytta, eller etterpå, så skulle jeg liksom tenne opp i peisen, altså lenge etterpå. Og så der lå de avisene 5. august, 6. august, 7. august, med sånn, i Aftenposten sånn, nå er Kandahar tatt, nå er Badakhshan tatt, nå er Jalalabad. jeg fikk ikke det med meg nei, da det skjedde.
Små gebyr der borte, ingen som bryr seg, ikke det?
Nei, men altså, jeg kunne jo ha fulgt med og sett at dette jo ganske dramatisk, men jeg gjorde ikke det. Det var liksom litt sånn som bare, for de tok jo liksom en liten, de tok en jafsa landet for hver eneste dag.
Taliban, ja.
Inntil de inntok Kabul og den vestlig støttede regjeringen flyktet. Og etter det så skjønte jeg at dette må jeg finne ut av. Hvordan kunne det skje når NATO, USA, altså verdens mektigste militærallianse og verdens mektigste, sterkeste her, har vært der i 20 år, og så må de flykte med, altså fra Taliban.
Ja, ja. For det er jo da, det er egentlig bare litt over et år siden.
Mm.
Så, for da satt du litt sånn, litt på hva jeg skal bruke neste, liksom, og hva skal jeg gjøre fremover? Var det litt sånn, satt du liksom bare litt sånn...
Nei, ikke det helt, for jeg holdt egentlig på med en bok om USA.
Og gjorde det?
Så den har brukt litt lang tid på, ikke helt funnet formen til, så det var kanskje en lettelse for meg å dra til Afghanistan. For der fant jeg jo formen veldig raskt.
Ja.
Så det er ikke det at jeg alltid jobber så kjapt som jeg gjør, har gjort med denne boken, men så først var det sånn at, nei, jeg skal jo ikke... Det var ikke sånn med en gang at jeg skulle dit nettopp, fordi jeg hadde et annet prosjekt. Men så ble jeg spurt om å skrive da, for, om det til noen aviser rundt omkring i Europa egentlig. Og så tenkte jeg først at nei, de kan ikke spørre meg om det, dette kan jeg ikke noe om. Men det er jo fordi at bokhandleren i Kabul, den forrige boka som kom ut for 20 år siden, den har liksom blitt en litt sånn go-to-book da, om Afghanistan. Sånn at folk mente at ja, hun kan sikkert skrive kronikker om dette som har skjedd, og det kunne jeg jo ikke det helt tatt. Men så satte jeg meg litt inn i det, så skrev jeg på en måte en slags sånn både tilbakeskuende og fremadskuende sak, og da var jeg litt i gang.
Ja. Og ja, dette var litt spennende, kjente du da. Så fant du ut, nei, jeg vil snakke med vanlige afghanere, det skal jeg gjøre.
Ja, det var et steg til før det, og det var at plutselig kom jo Afghanistan til Norge, ved at Norge evakuerte en god del prominente aktivister, tidligere regjeringsmedlemmer, ambassadeansatte, en sånn mangsjungen gruppe, men til dels den afghanske eliten da, som ble fløyt ut fra folket sitt. Og da hørte jeg et paneldebatt på øret bare, mens jeg gikk rundt og lukte i hagen med et par afghanske kvinnelige politikere, som jeg syntes var veldig interessant, så jeg måtte høre på det en gang til, og så tenkte jeg at de må jeg kontakte, hvordan finner jeg dem, og så fant jeg dem, og så hun ene er jo blitt en av de tre hovedpersonene i boka.
Som heter Jamila?
Mm.
Men ja, ok, så da... Ok, var det da du skjønte det? Jeg skal snakke med to par andre, altså hun, og så blir det en bok, var det sånn?
Nei, da tenkte jeg, da brukte jeg mye tid med henne oppe i Alta, som hun ble plassert. Yeah. Og så tenkte jeg at det grodde litt frem at jeg skulle dra dit. Det var ikke sånn med en gang at jeg skulle det, for jeg tenkte, dra til Afghanistan, det er en grunn til at jeg ikke har vært der på 20 år. Jeg har ikke vært noe interessert i å dra et sted hvor det liksom sprenger bomber hele tiden. Og, altså, jeg bare følte meg egentlig liksom litt ferdig med det, at jeg syntes det virket skremmende. Men da tenkte jeg, denne boken må ha to personer. Jeg må ha henne, og så må jeg ha hennes nemesis, en talibaner.
Yeah.
Så jeg dro egentlig bare med det formålet å finne en talibaner.
Ja, var det det?
Ja. Og så kom det en tredje person til slutt som bare tvang seg fram, men det var veldig lenge bare to.
Ja, for det er da en ung kvinnelig student som må stoppe og studere. Ok, men når du kommer da, så bestemmer du deg for å dra til Kabul og så videre. Men hvordan går du da fram for å finne han som ender opp med å bli taliban-mannen i boka?
Da, først så, altså først når man kommer til Afghanistan, det er jo blitt et sånn gjennomkontrollert samfunn, da må man møte opp hos Taliban selveste, utenrikskomiteen nærmest.
Ja, men da er du da alene?
Nei, da har jeg med en med stillingsbetegnelse fikser.
Ja, en mann det da.
Ja, ja. Og han vet hvilke kontorer man skal oppsøke.
Hvor får man tak i sånne fiksere?
Nei, de sprer seg godt mellom journalister og anbefales, og han kan fikse det.
Ja, det er ingen andre journalister. Nå har du en fikser anbefaler.
Så han her fikk jeg fra en dansk journalist som akkurat hadde brukt han, og også sagt han har god kontakt i Taliban.
Ja, det er smart.
Men først så møtte vi, hadde audiens hos han som var viseutenriksminister faktisk, som senere var en av de som var med til delegasjonen til Norge. Og jeg la frem prosjektet og sa at jeg skulle spurte gjerne om tips om han kunne, for jeg ville gjerne ha noen litt høysående talibaner, ja. Fordi at Jamila er jo liksom tidligere minister, og jeg måtte ha noen på hennes nivå. Jeg kunne ikke ha en fotsoldat. Og da sier han, det kan du bare glemme. Det får du ikke til. Talibanere snakker ikke. Vi forteller ikke personlige ting. For jeg sa, Taliban er godt dekket som bevegelse, men ikke som enkeltpersoner. Jeg vil ha de personlige beretningene. Mm. Og da sa han, det får du ikke til. Lykke til, liksom. Ja. Og så tenkte jeg, ok, hvor finner vi litt sånn... Altså, så da kunne jeg glemme liksom regjeringen på en måte, Taliban-regjeringen, men ok, da går vi litt ned, da går vi liksom til et slags mellomskikt. Og så dro vi på politistasjoner. Jeg tenkte, kanskje en politisjef, for alle har jo litt den type jobber. Altså en innenfor sikkerhet, politi, militær.
Ja, for de egner seg til sånne type jobber.
Det er jo en militær bevegelse. Det er jo en religiøs bevegelse til dels også da, men det er jo en krig, det er en gjeng med krigere.
Men da er du uten program, da går det bare liksom på måfå og lykke fremme rundt i kammer.
Bare går jeg på måfå, ja. Og det var veldig spennende å sitte på sånne politistasjoner, for det kom alle mulige folk innom med saker. Ja. Man kunne jo lage en bok bare fra, jeg er litt sånn, den første politistasjon nummer 15 tror jeg det var, det er mange distrikter som vi slo oss litt ned, der kom det så mye spennende personer, så det som det i seg selv kunne blitt en bok, og fulgt opp dem, og alle mulige rare saker. En dame kom og sa at hun var blitt slått av barna sine, for de var blitt gaming-avhengige.
Oh, ja.
Så når hun prøvde, og hun hadde ikke råd til å betale strømmen for den gamingen, og da slo de henne, så var det bare sånn absurd treff med, hvor jeg sier, ja, for det, gaming, ja. Det, altså, plutselig hadde jeg sånn felles...
Hatebit?
Ja, ikke sant? At det er jo liksom, dette er jo, kunne jo gått inn i den norske virkeligheten, tenåringer som gamer for mye. Og...
Det skjer sikkert i Norge, det der.
Barnen ikke slår. At de slår barna sine.
Tror du ikke?
Foreldrene
sine?
Kanskje.
Ja, det er lyst å gjøre det i hvert fall. Det er i hvert fall mye ukemsord rundt gaming.
Ja, det kan hende, ja. Nå, okay. Nei, men den type ting, alle mulige saker av personlige tragedier som kom inn, og så ble liksom alt...
Men du kan jo ikke språk der borte?
Jeg har en tolk.
I tillegg til fikseren?
Ja, for han er ikke så god i engelsk, nei. Han fikseren min.
Nei, ok. Så den...
Dessuten, han løper rundt og fikser.
Ja, vel.
Så han løper rundt og finner noen her og finner noen der, så det er veldig fint at jeg kan sitte nede med tolken og faktisk prate med folk.
Riktig, ja. Ok, så da sitter han, for det er en mann eller en dame, eller?
Det er, jeg har to, eller etter hvert, ja. Altså da hadde jeg en mann, så fikk jeg etter hvert en dame for å snakke med damer.
Damer, ja. Mm. Fordi menn kan ikke sitte. Menn kan sitte, hvordan er reglene? Kan menn kan sitte i rom alene med damer, eller hvordan er det det?
Altså, ingen fremmede menn ville kommet inn i et hus.
Nei.
Ingen familie ville sluppet inn en mann, en fremmed mann, i sitt hus.
Bare inntil mennene da, det går greit, eller?
Ja, men da skal du være sikker på at, da skal det være en egen inngang, helst.
Inngang, ja, for de skal ikke, er det menn?
Ingen naboer bør ha sett at det har gått inn en fremmed mann i det huset. Men på en politistasjon, ja. Så snakket vi med damer, blant annet denne moren da.
Ja, for det er litt noen offentlige områder på en måte, det går bra.
Ja, ja.
Ok, så til slutt så får du tak i han som er ganske, har vært ganske høyt oppe i Taliban, eller er?
Ja, veldig. Absolutt.
Og får en sånn intervjuavtale her, og sånn liksom setter opp det.
Ja, han dumpet ned... via noen andre på politistasjonen som sa at du bør møte han. Ja. Og da satte vi oss ned da, i et slags, gikk hjem hos han, ikke på politistasjonen, men hjemme hos noen.
Det var noen andre?
Ja, som fasiliterte dette her da, som ville hjelpe meg. Og så begynte jeg, og det som var litt interessant med han, da kommer han inn, du ser jo med en gang at ok, her er en fyr med makt. Det kan du lett se. Samtidig så er det en fyr liksom, litt sånn karismatisk type, det kan du også se liksom.
Du, hvordan ser du at han har makt?
Nei, fordi at det går masse menn rundt med våpen.
Rundt han,
ja. Ja, passer på han liksom.
Har han selv våpen, eller?
Ja. Men den er liksom henslengt, det er jo noen andre som passer på.
Ja. Jeg vet ikke på synskyld at han har den. Eller?
Det kan godt hende. Men han er jo, altså det som han har jo, ikke sant, vært gjennom såpass mye at han har jo mange fiender, han da fremdeles.
Drept sykt mange folk.
Ja. Henrettet og torturert og kidnappet og bortført. Og så, ja. Neida, han er en skikkelig fæl type, om man skulle liksom bare se på handlingene, men ja. Han har jo, det er jo dette, Taliban er jo en terrorbevegelse, det er jo det de har drevet med 20 år, det er jo terror, og selvfølgelig regulære
krigshandlinger.
Men han var den første som hadde en masse spørsmål til meg.
Åja.
Sånn, hvorfor gjør du dette? Hva slags bok, og hva du interessert i, og hva har du gjort før, og da jeg fortalte at jeg har dekket, jeg var liksom litt stolt, jeg har dekket liksom Tjetjenia, Irak, Afghanistan for 20 år siden, Bosnia, liksom listet opp en masse kriger, og så sier han sånn, hvorfor har du bare dekket kriger i muslimske land? Har du noe mot muslimer? Ja. Plutselig, at han liksom, ikke bare tok kunnskapen inn, men altså, ok, hva slags type er du egentlig?
Ja.
At han var litt opptatt av å finne ut liksom, min motivasjon, og så skulle han, så forklarte jeg, det som jeg er veldig nøye med er å forklare med en gang hvor mye arbeid dette kommer til å bli.
Ja.
At jeg trenger å gå i dybden, jeg trenger liksom masse intervjuer, jeg trenger å møte familien hans, sånn at ikke du begynner med noen og så bare sånn, åja, han orket ikke stå, han sto ikke løpet liksom.
Det var så mye detaljer han skulle fortelle. Ja. Men det synes han var greit da?
Det virket sånn. Ja. Altså, først, altså, etter jeg møtte han første gang, så var jo litt sånn at han skulle hjem og tenke litt på det, ja. Så da visste jeg ikke helt, men så var det, så fikk jeg en ny avtale også, og da var vi litt, liksom i gang, og dette har jeg undret litt på hvorfor han ville det, og så har jeg forhørt meg litt rundt at det ga status til han.
Og jeg omfører sine medtalibanere?
Ja, ja. Så de, liksom, at det var noen fra utlandet som var interessert i han, og ville ha liksom, hans hele historie.
Var det bra? Er ikke det sånn vantro kommer hit og tror hun skal liksom, en kvinne for meg? Er ikke det skulle tro det rakket til å få seg nedover?
Tydeligvis ikke. Og det var så mange av de der talibanere rundt der, og put my name in the book.
Og jeg ville det.
Bare sånn, put my name, ikke bare sånn, så ble det litt sånn komisk. Og jeg, ja, ok, men da må du si noe da, ja. Da må du fortelle meg noe.
Så bare, skrive et navn da?
Nei, så write about me, liksom, skrive om meg. Altså, de var, særlig når han hadde godkjent det, liksom, ville, og det var litt som bak ryggen, han skriver om meg også.
Ok. Så det var da bare ble det stas plutselig da.
Veldig stas. Ja.
Men han fremstår jo, selv om du sier han er, ja, vi har sagt om han har gjort mye jævlig, han fremstår jo en ordentlig også.
Ja, men han er jo en ordentlig type, det er nettopp det. Altså det som vi må også forstå, er at her er det, ut fra, det er jo det som er mitt prosjekt hele tiden, det er, uansett hvem jeg skriver om, så prøver jeg å være i deres perspektiv.
Ja.
Og da må, i deres perspektiv, så kan jo han sammenlignes med det vi kalte gutta på skauen.
Mm, motstandsfolket.
Motstandsfolket som forsvarte Norge. Der kommer, og at på en måte for dem er amerikanerne som nazistene. Og på en måte nesten enda mer fremmed, fordi nazistene, selv om det var fremmed nok, så kommer de jo tross alt fra samme kulturkrets og samme religion, og der kommer det fra et liksom, helt andre siden av havet. De har en helt annen religion, og mange gikk rundt og trodde at de ville konvertere dem, og de vil innsette demokrati, og for disse menneskene her, så demokrati er jo liksom, det er jo djevelens system, det er jo ikke noe med, for de vil jo styre etter liksom, Koranen og sharia, og det er jo ikke demokratisk.
Nei.
Så det er liksom, de kom ikke med noe som disse folk har ønsket seg. Og det er klart at gutta på skreven hadde absolutt, ikke sant, støttet de fleste av Norge, nordmenn støttet dem. Taliban hadde aldri hatt den støtten, men siden de hadde hatt, i regioner har de hatt liksom flertall, da, i mange regioner. Så han har jo kjempet for landet sitt, sånn som han ser det igjen, da, for å understreke det, og for sin way of life, og for sin religion. Altså, de er okkupert. Sånn så de på det.
Ja, sånn så de på det, ja.
Og da er det, da må du bruke de metoden du har, og selvfølgelig, de kunne ikke vinne over amerikanerne uten å bruke terror. Det er jo det som gjorde at det var mange ulike faktorer til at de vant, men par av dem er jo nettopp veibombene, som er uhyre billige å lage,
det er sånn koselig sånn familiedugna, de holder på med disse fyller sånn, lager på sånne oljedunker hjemme,
ja.
Koner, alle koner og mødre er med å hjelpe deg på det,
absolutt, og koker og,
ja, heller på flaskene,
det er skikkelig sånn der røre med det, og så skal vi ha litt av, vi skal ha det der brune pulveret som svidde så fælt når du fikk den på,
ja.
Og så skal de ha litt ekstra vann, og så skal den stå og tørke på taket, solen, og så en dag til, og, men det er jo akkurat litt samme oppgift som Breivik brukte da, altså han sto også sånn og knuste, de der, de drev også og knuste, altså han, Breivik holdt jo på med sånne kjøkkenmaskiner, eller hva heter det, sånne ikke mixmaster,
men blender,
blender. Ja. Han hadde 4 blendere stående for å knuse de gjødselkulene, mens de her satt med mortar urter i bakgården på bakken der og knuste, men det er jo akkurat det samme å måtte blande med litt ulike, ja, litt bensin og litt forskjellige kjemikalier.
Men nå sa han jo 4 koner, tar han seg, han Barsine. Synes ja. Det er greit?
Ja, ja. Det er det du skal ha.
Ja, fordi det er liksom...
Vil du ha noe mindre?
Status? Nei, jeg vet ikke hvor men gyllengrensen går, ja. På
4. Mange.
Ja, så, men...
Det er ikke lov av mer, nei.
Det er ikke lov av mer, men er det liksom... Oi, det var litt mye, og kanskje 2 av det passet, liksom, i praksis.
Det er veldig få som har 4, fordi du trenger ha masse penger for penger, å ha 4 koner. Ja.
Fordi de skal ha mat, og familiene skal ha med, eller...
Så skal de ha hvert sitt rom.
Ja, riktig.
Noen skal ha hvert sitt hus.
Ja, den siste er liksom kravstor, en unge.
Ja, derfor har ikke hun blitt, ikke sant? Derfor er de fremdeles bare forlovet til.
Nei, de er ikke gifta sånn, det.
Nei.
Nei. Ikke enda? Fremdeles
nei.
Ikke?
Nei. Nei.
Man måtte selge biler, det liksom, blir en jobb med det der.
Ja, men det er det han driver med nå. Altså, Bashir var jo lenge, da jeg møtte han, så var jo han var så rastløs, ikke sant? Ja. Og det at da ville han på en måte eksportere jihad, som var jo så veldig viktig i Afghanistan, til Pakistan.
Ja, få en revolusjon der, ja.
Ja. Mm. Og så da var det litt sånn oi, hvor du tenker liksom nå skjønner man hvorfor det aldri blir fred i Afghanistan da, fordi at det er så mange typer som han som ikke kan noe annet enn å krige,
ja, ja.
Og som ikke har noe annet fremst, liksom det er det de har fremst i pannebrasken er å krige, sånn at det var veldig skremmende, og han var jo med på den liksom forsøksvis en stund. Men så kom det en ordre da fra Haqqani, fra innenriksministeren, om at nå skulle man ha en slags fredsavtale, og da innordnet han seg.
Ja.
Og det han driver med nå er å tjene penger.
For å underholde konene sine?
Ja, og litt til Taliban da. At han, ja. Han drev jo mye med dette i Taliban-tiden også, at han var ja. Liksom en moneymaker i Taliban, og moneymaking i Taliban var jo mye med altså, løsepenger for bortføringer ja. Og kidnappinger og sånne ting. Smugling og narkotika og sånt.
Du kunne vært fristet til å kidnappe deg når du først var der borte nå? Eller?
Jo, men da hadde han jo... Nei, fordi at det var jeg aldri redd for. Fordi at Taliban... Nå har de fått en ny fiende, og det er jo IS.
Ja, og ja, de er fiender nå, ja.
Ja, ja. Ja, så de var jeg redd for.
Ja, det var det.
Det var derfor jeg gikk rundt i burka og...
Og ja, det var ikke på grunn av Taliban?
Nei.
Nei, fordi de er litt sånn mildere i formen din nå.
Nei, men de styrer landet. De, vil, ja. De ønsker jo å være nå et land som blir anerkjent, selv om de gjør jo alt galt i forhold til å bli anerkjent, fordi ja. de følger jo ikke opp det de har lov til å gjøre i forhold til, særlig i forhold til ja, jenters utdanning og kvinnelig deltakelse og minoritetsdeltakelse og ikke sant, en ha en regjering som representerer alle da, det har de jo ikke det hele tatt.
Nei, men de går ikke rundt med stokker og slår
nei,
kvinner og sånne ting.
Nei, det gjorde de sist for 20 år siden, det gjør de ikke nå.
Nei.
Hvertfall ikke på gata, men det er jo pisking, det er jo altså, før så var det offentlig pisking,
ja.
Nå er det pisking inni fengslene,
oh, ja, okay.
Og det kan du få for utroskap eller akkurat de samme tingene som ja. Før, men de tar ikke bilder av det eller videoer, sånn som de gjorde før, så de vil på en måte ikke kringkaste det, så lenge afghanerne vet at det skjer, og at det er det som er straffen, så holder det at de vet det da.
Men det finnes IS-folk som går rundt som kan finne på saker
og ting. Ja, og det skjer, og det er jo den største sikkerhetsutfordringen ja. Nå for Taliban, er faktisk IS. Og de er en, altså de er verre enn Taliban da. Og det går på, de som har vært mest utsatt er minoriteten, Hazara-minoriteten, som er en shia-muslimsk minoritet, 10% av befolkningen, og som har sine egne moskéer, og ofte sine egne skoler, i hvert fall skoler hvor det er liksom hoved, liksom de fleste er hazarere, så det har vært helt forferdelig angrep. Mange hundre drepte på skoler, i moskéer, busser som frakter folk i akkurat det nabolaget som er hazara. Men jeg tenkte det at jeg ikke skulle bli det første vestlige offret,
ja.
Fordi jeg hadde vært like attraktiv for dem, og det er nesten, jeg vil jo bare anta det er spørsmålet om tid, hvorfor ikke det har skjedd, er at det er veldig få vestlige kabel nå. Det er jo nesten ingen igjen.
Men gikk du med burka, sa du, eller hva gikk du med?
Det kom litt an på. Jeg stort sett natt så gikk jeg med en sånn lang svart kåpe som heter en abaya, som man skal gå med der, og et sjal som dekker hele ansiktet og alt hår og alt mulig, og så gikk jeg med sånne munnbind. Ja. Så det kom veldig sånn heldig for også mange afghanske kvinner, at du slipper den der fulle nikaben eller burkan, men et sånt svart munnbind da.
Svart, ja.
Og gjerne solbriller, sånn at ikke man kunne se at jeg hadde blå øyne.
Ja, fordi de øynene er litt snarforskjørende.
Ja.
Men var du redd noen gang nå, eller var det noe farefelt til det?
Altså, jeg var liksom litt sånn, jeg har blitt litt mer redd av meg da, liksom litt sånn, så ekkelt når, sier du, liksom, trafikken stopper og du sitter der, ja. Det er da jeg synes det var fint å være litt tildekket, for det holder at det er en fyr med pistol, og alle gikk jo med våpen,
ja,
men og de IS-folka ser jo akkurat ut som talibanere, det er jo ikke noen forskjell på dem, så tenkte jeg sånn, det er for dumt, jeg sitter heller og dekker meg til
inni bilen,
ja,
hvorfor ikke?
Ja.
Men ok, så du sto, jeg følte deg utsatt da, når du sto i et lyskryss eller et eller annet sted hvor det var...
Men litt mer sånn like utsatt som alle andre på en måte, ja. At det bare, det er det at det sprenger bomber, og det er
ja, for sånne ting, ja.
Liksom våpen... Men jeg følte meg jo, og så var det jo selvfølgelig i denne familien, det er våpen overalt, så de farligste i denne familien, det var jo de som var sånn 11-12 år. Ja. For de er jo skikkelig inn i Koranen og har lært, altså de tar den enda mer bokstavlig enn Bashir, og lært at de vantro skal drepes.
Ja.
Så når det var våpentrening, for det var også våpentrening for disse 11-12-åringene som jeg var med på, og da var det blant annet eldstesønnen til Bashir da, som var 12 år, han vil gjerne vise meg liksom, hvordan han, hva han kunne å skifte magasiner på den rifla og hvor flink han var og sånn. Og så var han var litt skummel. Ja. Fordi at han kunne komme til å ta det bokstavlig, det at hvis du dreper en vantro, så er det liksom rett i paradis for deg. Og så tok jeg jo alt som skjedde der opp på bånd, og da fikk jeg jo, når jeg fikk transkribert det etterpå, når jeg kom hjem til Norge, da skulle jeg glad for at jeg ikke visste hva han sa underveis.
Ja.
For det var sånn, og hvordan liksom, han sier sånn, blodet mitt koker når jeg ser på henne. Jeg får lyst til å drepe henne.
Oi.
For jeg husker den scenen at han fikk veldig kjeft av Bashir,
ja.
Uten at jeg helt skjønte hva som skjedde.
Han hadde lyst til å drepe deg der og da,
ja,
nærmest.
Ja, ja.
Fader. Men tolken,
han gjorde det jo ikke.
Tolken holdt på en kjeft da?
Han sa at let's finish this.
Ja, han sa det.
I think we should change topic.
Okay.
I think we should move. I think you have enough.
Satt han og fikla med våpenet han, gutten, eller?
Han skulle jo vise meg. Ja. Jeg kunne vise deg videoer. Han sitter og skal vise hvor... Ikke sant? Her er rifla. Vis utlendingen hvor flink du er til å skifte magasin, sikte henne. Og så videre. Ja, ja.
Han kunne bare trukket på avtrekkeren.
Han kunne bare det. Så det, de skumleste ting kan være de mest... Ja. Uskyldige, eller såkalt uskyldige, et barn som...
Barn, ja.
Fordi de er jo... Jeg liker ikke det ordet hjernevasket, det likte jeg heller ikke på liksom radikaliseringen vi har her i Norge, fordi hjernevasking er jo litt sånn at det ikke er noe... Det blir som personen ikke har noe egen vilje, men når det gjelder disse barna her til Bashir, og alle de andre barna, det er et svært hus, masse barn. Ingen går på skole, bare koranskole. Og det begynner på når de er 4 år, og da skal de jo bare lære det utenat.
Yeah.
Og gå inn i det rommet, så ser du 30 barn som sitter sånn og leser og lærer utenat. Og noen av de partiene i Koranen som de også fokuserer på, det er jo jihad, og det er jo å drepe vantro, og det er jo en voldelig, selv om det er absolutt, når du snakker med Jamila om Koranen, så ser jo hun også feminisme i Koranen. Så det er liksom Bibelen at du liksom plukker litt ut hva du...
Ja.
Ønsker å
se. Det er
se.
Det der, og det er ikke noen tvil om.
Men det som er idealet til denne familien og til Taliban er jo et krigerideal.
Ja.
Så de vokser jo opp i det, og de får ingen andre påvirkninger enn akkurat det, og det er skremmende.
Jeg vil sitte ikke og se på Netflix og sånn på kvelden.
Nei, jeg har ikke TV.
Nei,
for det er jo haram, altså det er jo synd.
Internett også, har de det, eller?
Det har de faktisk.
Ja.
Så hva de sitter og ser på, altså nå har ikke disse guttene mobiler da, men Bashir hadde mobil, og det hadde faktisk konen hans, og hun ene...
Altså smarttelefoner?
Smarttelefoner, ja. Hun ene kona, hun Galay, hun var liksom internettansvarlig for kvinner da,
ja.
Så hun, de andre hadde ikke internett på telefonen sin, så hun kunne liksom sjekke ting og...
Okay.
Men vet du hva, de er så... hører ikke på musikk, ser ikke på noe, altså, nei. Hva de gjør når jeg ikke er der, men det er vanskelig å forestille meg, det er så mye sosial kontroll altså bare for å forklare det store huset i Bashir, så bor det jo liksom Bashir, broren hans, moren hans, masse svagere, svigerinne, altså konene til de drepte brødrene hans.
Ja, de må få lov til å bo
der,
ja.
Alle bor der, så ja. Der er det tre svære etasjer med folk overalt.
Ja, folk overalt?
Ja.
Det virker litt hyggelig også.
Det er kjempehyggelig.
Det er hyggelig,
ja. Ja, ja, ja.
For det er liv å røre, og folk passer på hverandre, ja. og hater vantro selvfølgelig, men de passer på hverandre.
Ja, altså nå trenger de ikke bruke så mye tid på det da.
Nei.
Så de var jo, selv om de var jo etter hvert, det ble slitsomt, at de var jo veldig opptatt av å prøve å konvertere meg.
Ja.
Det var, og da er de sånn at de ser på meg, har du blitt litt mer muslim nå?
Å, ja, sier du.
Og så er det sånn, håper de så innmari at jeg har blitt det da.
Ja, for de vil det, for din skyld da.
Ja, ja. Ja, for de har blitt, som de sa, eller Bashir sa først, at du vet det, at nå er jeg og konen mine, vi har blitt så glad i deg.
Okay.
Og vi orker ikke, det er for grusomt å tenke på at du skal brenne i helvete.
Ja.
Og dette er for din skyld, at vi skal nå, og da var det mange sånne øvelser jeg måtte gjøre.
Ja.
Gå hjem, be sånn, begynne sånn, ta en dusj, vi måtte ikke be før jeg hadde dusjet.
Ja,
vær helt ren.
Skal være ren, ja.
Og så... stå opp, gjør det samme. Og så ville han ha en sånn, han kalte det en challenge. Han ville at vi skulle ta en challenge.
Det er veldig moderne uttrykk da. Sånn,
ja. Altså det var jo tolken da, for at, men det, ja. det ble en challenge, og det var at han sa, ok, han tok det for gitt at jeg var kristen.
Ja.
Og da, jeg kunne ikke si at jeg ikke var det, at jeg ikke er religiøs, fordi da tror jeg jeg har blitt kastet ut.
Ja, det hadde vært for mye.
Det hadde vært for mye.
Ja.
Men altså, du, nå tar vi en challenge, du skal prøve å overbevise meg om å bli kristen,
ja.
Jeg skal prøve å overbevise deg om å bli muslim, vi skal finne fram de beste argumentene våre, og den som vinner, eller den som har de beste argumentene, den andre må underlegge seg de, da må den andre konvertere.
Åja, men det var såpass, ja.
Og så sa han, la oss gjøre det nå.
Ok.
Og da klarte jeg å komme meg ut av det der og da, for det hadde ikke hatt sjans. Altså, han har jo ikke lest noe annet enn Koranen siden han var
Koranen.
4 år gammel.
Du kan ikke Bibelen like godt.
Nei.
Nei, tenkte du hadde klart det.
Og så, liksom, så tenkte jeg sånn, skulle jeg si at kristne meg er så innmari mye bedre da?
Du står ikke innenfor den.
Du bør bli kristen fordi sånn og sånn. Så jeg kom meg ut av det etter å ha kontaktet halve slekta, som jeg har masse presser i slekta, liksom hvordan de gir meg argumenter. Og...
Yeah.
Men så var det en der nede i Afghanistan som sa til meg at, vet du hva, det er ikke en reell challenge, for du vet at han blir jo drept hvis han faller fra islam og blir kristen. Så, det, så jeg endte opp det. Jeg kom, vi skulle ha challenge, så sa jeg at jeg har tenkt mye på dette, og nei, men sånn, siden jeg også har blitt så glad i deg,
ja.
Så vil jeg jo ikke at du skal bli drept. Fordi jeg vet jo det at du kan ikke gå fra islam, da blir du drept.
Men det var bra.
Men jeg vil gjerne høre på deg. Men jeg frafaller det å prøve å overbevise deg om å bli kristen. Da var han kjempefornøyd, så slapp han å høre på det.
Ja, ok, for han hadde ikke så lyst til å høre på det.
Nei.
Ok, men ble du litt mer muslim, eller? Når var det?
Nei. Nei, altså, jeg ble ikke mer religiøs heller. Altså, hva skal man si, tvert imot. Jeg kan jo ikke bli mer ikke-religiøs enn jeg allerede var. Tvert imot går jo på det at det er liksom... Jeg vet ikke hvordan det er å tro, da. Men dette er jo bare historier som man har fortalt hverandre for å skape en orden i verden.
Mm.
Sånn, det er mitt forhold til, jeg har stor respekt for de som mener noe helt annet, men jeg synes jo det er veldig logisk at, altså, hvis det var en religion, hvorfor er den forskjellig overalt da? Hvorfor er alle i Europa liksom, de fleste i Europa blitt kristne, men de som bor der har blitt litt mer katolske, de har blitt protestanter, de har blitt ortodoxe. Altså, det er liksom vårt behov, menneskenes behov, og selvfølgelig også til liksom, før islamsk og før kristen tid, om det er liksom, romersk, eller gresk, eller norrøn, så er det jo, ja, vi har forsøkt å finne ut av ting, og få forklaringer på hvorfor ting er som de er.
Sa du disse tingene til Bashir, eller?
Nei. Jeg er jo ikke interessert i, og jeg vil prøve å forstå dem.
Ja.
Jeg er ikke så interessert i at de forstår meg.
Det er ikke så viktig for deg, nei.
Nei.
Nei, fordi som man leser med en boka, så ja, han er jo litt dårlig. Og så sier han plutselig sånn, nei, men apropos barna som piskes til å lære Koranen uten at tortur fungerer på alt, et eller annet sånt, sier han.
Det er derfor det er så utbredt over hele verden, som han la til.
Det funker så bra på alt.
Ja.
Det er rart ikke folk bruker mer tortur.
Ja. Nei, men han sier jo det er derfor det er så utbredt. Han tenker at...
Han tenker at det faktisk er veldig vanlig.
Ja, for det er jo det. Han har torturert folk, han har blitt torturert. Ja. Det er masse historier på amerikanere som har torturert, ikke sant?
Ja, det er jo, han har jo sikkert rett opp på en måte.
Nei,
at det fungerer på en måte, kan man vel si.
Ja, men på en annen side, det fungerte jo heller ikke på han, fordi når han blir torturert, når han blir fengslet, da,
ja.
Så han ender jo ikke med å si hemmelighetene sine, allikevel. Men han ender opp med å si masse annet rart. Og det er vel det amerikanerne også fant ut med waterboarding. Du finner ikke ut noe mer. Du får bare folk til å si en masse annet rær som du må bruke masse tid på å finne ut av.
Det eneste som fungerer er å få barn til å lære seg Koranen.
Ja, og det som han kalte tortur, det er jo for eksempel, det viste jo han koranlæreren min, som koranlæreren hans, som er da nevøen hans, som er da sønnen til en av søstrene hans, hvordan han gikk rundt med sånne avkappa ledninger, stokker, for eksempel sier han veldig effektivt, du har en blyant som du tar liksom annenhver finger over og under, og så skviser du hardt på de små barna. Det er kjempeeffektivt.
Når det gjør vondt feil, ja.
Mm.
Ja, så det fungerer.
Det fungerte i hvert fall på disiplin.
Ja.
Men det satt jo også, det var jo helt hjerteskjærende. Det er jo en av de, også sønnene til Bashir, da, som er nesten døv, og kan ikke snakke. Han er 9-10 år. Han satt der også akkurat like lenge som de andre og rugget på kroppen, og jeg så at han ikke leste, altså jeg så at han bare så på sidene. Han var ikke en som hadde lett for å lære, da. Altså,
nei,
han skulle gjort noe helt annet, men det blir jo en sånn oppsamlingssted fra du er 4 år. Det var helt grusomt, egentlig.
Du, hvordan var det å komme hjem? Når kom du hjem?
Jeg har vært på 3 reiser.
Ja.
Jeg hadde en lang tur, altså liksom 3 månedsreiser, da, sånn januar. Så var jeg hjemme i februar, så var jeg tilbake i mars, og så var jeg hjemme i mai, juni, så var jeg tilbake i juli. Så jeg var liksom 3 forskjellige, liksom vinter, vår og sommer.
Ja, men når du kom, ja, så du har vært liksom, akklimatisert deg litt mellomtiden, Men nå er det, altså så juli da har du vært hjemme siden.
Mm.
Så det er ikke så lenge egentlig da, men nå er det jo, skjer det jo ting i, det skjedde jo litt da du dro da, men hva tenker du om å sitte hjemme nå og se at det er krig ganske nærme? Altså, har du lyst til å dra dit? Er det jeg spør om.
Jeg har ikke noe behov for å dra til krigen i Ukraina. Det er jo så forferdelig det som skjer der, og det er ikke min rolle nå, synes jeg, å dra. Jeg drar ikke til frontlinjer og sånn nå.
Det er jo å reportere på Dagsrevyen lenger.
Nei.
Men du kunne jo skrevet bok da.
Det kunne jeg gjøre, og det skal jeg kanskje gjøre.
Ja.
Nå er jeg ferdig med den, og det er jo på en måte Russland og Ukraina, for så vidt den delen av verden, som det er jo det som jeg kan best.
Ja.
Jeg har jo bodd i Russland i 5 år, og har russisk...
Du har det,
ja. Jeg har jo nesten et hovedfag, som jeg aldri ble ferdig. I hvert fall mer enn Afghanistan-ekspert. Ja, ja. Så det kunne vært interessant å dra dit. Og, altså, jeg lurer jo alltid først og fremst hva som skjer inni folks hoder.
Ja.
Ikke akkurat hva som skjer på frontlinjen, for det selv om man bør kanskje gjøre det også, men... Det blir jo egentlig dekket, men hvordan skal disse menneskene leve sammen videre? Og, ja, nei, det er et stort, trist felt å starte på, så vi får se hva jeg gjør etter jul.
Ja, så du sitter og tenker litt nå da, planen liksom...
Ja, det gjør jeg. Det er jo, nå er jeg liksom, det er det jeg jobber med nå, liksom. Det er jo å prøve å oppdatere meg på det som skjer i... Okay. Jeg sier Russland og Ukraina, for det er jo Russland som egentlig har vært der jeg har vært mest.
Ja.
Og hva skjer der med russerne? Hva skjer med det regimet til Putin? Det vet vi jo ikke. Og det er jeg til rikkes på.
Nei. Ok, så det blir en tur til Russland, blir en tur til Ukraina, Kiev kanskje, sånn. Det blir noen turer her også.
Det blir kanskje det.
Ja, det gjør det.
Du føler det på deg.
Jeg føler det på meg, ja. Du, hva vil du si som er prosjektet ditt?
Et sånt prosjekt har jo kanskje blitt etter hvert. Det har jo egentlig startet med bare å finne ut hva som skjer se hva som skjer. Men det som kanskje har meislet seg litt ut, at jeg ofte har sett på de vi anser som en fiende. Den første boka mi var jo om Serbia, og det var jo en tid hvor Serbia var vår fiende. Vi bombet i Beograd, de var vår motstander i, altså i forbindelse med Kosovo-krigen, og serberne var på en måte, da jeg dro dit da, i 99, de var på en måte Europas syke mann, som hadde startet Bosnia-krigene, og som hadde Milosevic ved makten, og som var under sanksjoner. Så jeg bare sånn, i stedet for å se på offrene, så ser jeg ofte på overgriperen. Så det var jo det første å se på serberne. Og så, så var det jo, etter det var det jo, ikke sant, Afghanistan, da var det jo mer å finne ut hva skjer etter, det var jo liksom etter Talibans fall da. Så der er ikke helt det samme fiendebildet, men så ble det jo senere med Irak, ikke sant, som da også var i krig med, om ikke med Norge, så med Vesten og med USA, og se på Saddam og det regimet. Og så var det jo tjetjenerne, som jo også var, ble ansett som, ikke sant, mellomting mellom en frihetshær og en terrorhær, men som var del av et fiendebilde. Og så var det jo etter det, så var det jo Breivik, 22. juli, og hvem er han? Og så to søstre, som jo er fienden vår, ved at ikke sant, de gikk jo mot forrådte jo landet sitt ved å bli medlem av den islamske staten og ble del i en terrorbevegelse, og så nå er det da Taliban. Så det er liksom sånn, jeg har faktisk ofte sett på, det er derfor jeg kanskje drar til Russland og ikke til Ukraina da, fordi Ukraina så finner du offrene for dette, og du finner der hvor krigen utspiller seg. Men overgriperne, de er jo på andre siden av grensen, og det kan hende at det er de jeg skal se på.
Og hvorfor det?
Fordi at det vet vi så lite om. Hvem de er, hvordan tenker de? Du må kjenne fienden din da. Hvis du skal, altså, det er jo en av tragediene i Afghanistan. Hvorfor gikk det så dårlig for oss? Jeg tror ikke vi skjønte hva Taliban var.
Nei.
Vi hadde et slags skylapper på oss når vi begynte å studere den bevegelsen. Og har vi skjønt hva Putin holder på med? Har vi, vi skjønte det tydeligvis ikke på forhånd.
Nei.
Mens den boka, det skal jeg si, den boka jeg skrev om Tjetjenia i 2007 kom den ut.
Ja.
Det er jo bare akkurat det samme som skjer i Ukraina nå, bare at det er på mye mindre skalert. Tjetjenia, som er 1 million mennesker, ikke 44 millioner.
Ja, det er riktig.
Samme metoder med å liksom teppebombe, filtreringsleire, liksom, torturere mennene. Altså det, dette har jo Putin har gjort dette før, men da var det jo ingen som, da var det jo tjetjenerne som ble sett på som terrorister, ikke sant?
Ja.
Sånn at vi har lukket øynene for han lenge.
Er det noe med at man avskriver folk ofte, eller bevegelser eller nasjoner som slemme eller gale, så liksom lar man det være med det i stedet for å prøve å skjønne hvorfor de gjør de tingene de gjør? Er det noe sånn prosjekt
ja,
ditt?
Ja, det er jo litt det jeg holder på med da, å prøve å igjen det der med perspektiv. Og det kan jo iblant noen folk misforstå, at det var jeg litt forberedt på nå faktisk, men det har ikke hendt at noen ville si at jeg er alt for grei med Taliban, at jeg liksom nettopp, som du sier, han er jo en hyggelig fyr, at noen synes jeg presenterte litt for hyggelig, men det virker som folk kanskje har akseptert det da, at dette er hans selvforståelse. Dessuten, han beskriver jo alt han har gjort av krigshandlinger og sånn nå, men det er å prøve å gå inn i mennesker som ikke lever som oss, og prøve å forstå hvorfor de handler som de gjør. Det jeg gjorde jo det med to søster også, hva er det som fikk to jenter fra Bærum til å forråde familien sin og foreldrene og landet sitt, og bli med i den islamske staten? Det er jo, det tror jeg kanskje jeg prøver i hvert fall å ikke dømme, for det synes ikke jeg er så interessant. Og så kan jo folk bruke disse bøkene som bakgrunn, og så må de gjerne trekke dommer, men jeg skal ikke trekke dommer.
Nei. Du, vi skal snakke litt om deg, vi har også bare om deg.
Ja.
det liker du, ikke sant?
Altså, det er jo ikke det jeg er mest glad i, liksom.
Nei, gjør det likevel.
Ja. Det er jo ikke det som er mest interessant heller.
Neida, men nå er det interessant å snakke litt om...
Vi får se hva du har å spørre om.
Ja, det er denne boken her, det er mine klassekamrater.
Ja, ja.
Da begynner vi med navnet ditt. Kan du bare si hva du heter inn i mikrofonen?
Ja, jeg heter Åsne Seierstad.
Ja, bra. Ikke noe mellomnavn eller
jo,
noe?
Jo, faktisk. Jeg har et mellomnavn, Guldal.
Oh, ja.
Som er, altså jeg vokste opp med foreldre som ikke hadde samme etternavn, fordi mamma var feminist, og hvorfor skulle hun hete Seierstad? Så hun heter Frøydis Guldal.
Ja.
Og hun har jo også sitt eget, ja, som man skal si, kunstnerisk navn. Hun er jo forfatter selv, og har skrevet masse feministiske barnebøker på 70-tallet. Så hun er Frøydis Guldal, og så heter faren min Dag Seierstad. Men da var de allikevel såpass konservative til at vi fikk hans navn.
Ja.
Og så husker jeg at etter hvert kunne du søke om også for morens navn.
Ja.
Så gjorde mamma det. Søkte for meg, og da søskene mine. Og så husker jeg, så fikk hun brev da fra folkeregister, og da lo hun høyt, for da sto det i mitt brev, så sto det: guttens fulle navn blir Åsne Guldal Seierstad.
Ja.
Og da var jeg 7 år, og etter det så nektet jeg å bruke det. Jeg var så fornærmet. Ja. At ikke folkeregister skjønte at Åsne var et jentenavn.
Ja, du var fornærmet på folkeregister.
Ja. Og derfor vil jeg ikke, derfor har jeg aldri vært Åsne Guldal Seierstad.
Nei, riktig.
Søsteren min og broren min, de er Tarald og Tore Guldal Seierstad, jeg er Åsne Seierstad.
Har du fremdeles fornærmet på det?
Altså, det bare, jeg husker den scenen så godt. Vi hadde vært i svømmehallen. Jeg husker vi sto i garderoben i svømmehallen. Jeg bare meislet inn at de trodde jeg var en gutt, så det skulle jeg ha meg frabedt og skifte navn.
Riktig. Greit, men da har vi den på det rene. Adresse, hvor bor du sånn cirka?
Jeg bor på Sankthanshaugen i Oslo.
Ja, ja. I et svært hus med masse folk og masse...
Ja, ikke så svært som Bashir sitt hus.
Ikke det.
Og det er heller ikke stjålet sånn som hans hus, og det er ikke så mange familier, men det er et ganske stort hus, og det er ganske mye folk der.
Ja, det er det, ja.
Ja, da.
Men du har ikke flere ekte menn?
Nei, det har jeg ikke.
Hvis du kunne hatt det, ville du hatt det?
Kanskje ikke samtidig da, sånn som han har.
Nei.
Altså der er jo strengt at det er jo, ikke sant, hvis du har flere koner da, sånn som Bashir her, så er det jo veldig sånn streng matematikk på at det skal være annen hver natt, hvis det er tredje eller tredje hver natt.
Ja, så ja, du sover ikke to steder samme natt?
Nei, du skal ikke forfordele noen. Da må det tydeligvis være fordi at kanskje hun skal reise bort, ja, eller hjem til foreldrene sine eller noe sånt. Så det er mye logistikk også for han da. Og så er det veldig viktig at du behandler alle likt.
Ja, så ikke jeg er en favoritt. Det er sånn det kanskje blir. Ja,
ofte er det det, men jeg tror faktisk Bashir, det er jo derfor dette funker for han, ja, og for dem. De har blitt supergode veninner.
De har det, ja.
Det er jo de som henger mest sammen, han er jo nesten aldri hjemme.
Nei, for de har jo hverandre.
Ja.
Så, ok, forløpig ingen sånn, ikke noe sånn harem-aktig. For det er ikke et harem heller.
Det er bare nei sånn, da, nei. Det er jo en del av... deres, det er på en måte hun har sine barn og hun andre har sine barn, ja, og nå har jo de også delt barna litt da, fordi at hun ene mistet jo så mange barn i krigen, så da kom jo hun kone nummer 1 egentlig ble bevatt til kone nummer 2 og med sønnen sin og sa han er din.
Jeg liker godt at jeg stiller hjemme, jeg sitter og leser sånn der, det kan ikke de oppleve det, de har aldri stille, har det aldri stille.
Altså jo, det er egentlig merkelig stille i det huset, fordi det? At på dagtid så sitter jo alle barna der oppe hos koranlæreren.
Ja, det er det de gjør.
Så det er bare de aller minste som er igjen. Ja. Så jeg tenkte sånn, hvor er alle barna liksom? Første gang jeg kom dit, jeg visste at det var liksom 15-20 barn der. Hvor er alle barna? De har jo ikke leker. Det blir bare bråk med leker.
Ja.
Det skal de ikke ha nå. Så det er ingen leker, ingenting. Så egentlig så er det ganske stillegående, de barna.
Det er ikke sånn norsk barnehageaktig stemning.
Ikke det hele tatt. Nei. Det blir ikke oppfordret til bråk.
Nei, det hadde kanskje gått likevel. Men fødselsdag, når er det?
10. februar.
I år 1970.
70.
70, ja. Så hadde en 50-årsdag midt i pandemien? Eller?
Altså, nei. Jeg har fremdeles den hadde den siste festen.
Ja,
den siste festen, alle sier sånn, ja, du hadde jo den siste festen, det var liksom ingen rakne etter den festen, så den har på en måte vokst egentlig i styrke, ja, eller liksom sånn, ja, det var du som hadde fest for 2 år siden.
For det var jo i bare et par måneder før det alt stengte ned.
Ja, egentlig akkurat en måned da, var ikke det typen 12. mars?
Ja, 10. februar sa du, ja.
Ja. Riktig. Så det er jo mulig at noen rakk en fest etter det, men det, for mine venner så var det den siste store festen.
Var du 50 år med glede? Eller?
Ja, ja. Nei. Hvordan var dette? Det var slik, når jeg først ble det, så var det med glede, men ja, jeg husker jeg satt med noen veninner som sa, ja herregud, altså, du er nesten noen som blir 50, så sa jeg, ja, det Det skal i hvert fall ikke markeres.
Ja, ja.
Og så, det var jo ikke noe morsomt, og så var de sånn, altså i løpet av 5-10 minutter så hadde vi planlagt den festen.
Ja.
Laget gjesteliste. Vi hadde sånn gjesteliste under overstreken, hvem som skulle opp hvis sånn og sånn, hva slags mat, altså. Så plutselig, det var jo så fort skjedde det, at jeg bare tenkte, fest, så gøy.
Ja, men ikke noe sånn I-50 gammel sånn
type? Nei, altså nå har jeg faktisk glemt det, men det er jo, hvor gammel er du?
49.
Ja, nemlig. Ja. Da er det veldig present. Altså, det var helt umulig å forholde seg til. Jeg synes det var veldig rart.
Rart, ja.
Veldig rart.
Og jeg skal drive og bli 50 år.
Ja, det passer ikke urimelig, det helt. Liksom. Nei, det er klart at ikke det går. Og så gikk det. Ja, det og så går. Har jeg glemt det.
Altså, nå tenker du ikke på det lenger?
Nei, faktisk ikke.
Nei, så har jeg begynt å grue deg til 60?
Nei, det har jeg ikke, men jeg er faktisk... Altså, jeg er egentlig veldig fornøyd med 52, men 53 i helvete, det er liksom... Da begynner du å... nærme deg. Nei, jeg vet ikke. Men jeg er egentlig... Ja, vet du, jeg tenker innmari lite på det. Men jeg husker den der hvor du er nå.
Mm.
Det var helt merkelig, fordi 40-årene er jo ganske bra på et eller annet vis, og litt sånn evig unge egentlig. Og så er det noe med at du kan ikke være evig ung og 50, liksom.
Nei.
Nei. Lykke til.
Jo, tusen takk. Virker som du takler ganske bra nå, da.
Ja, da.
Jeg må kanskje komme meg til 52, da.
Ja, det er det.
Ok, født i hvilket stjernetegn?
Vannmannen.
Ja, og er du tror på astrologi, eller?
Nei, da, men jeg tror nok, jeg vet ikke med gutter, men alle jenter har nok vært igjennom en sånn periode hvor det er i hvert fall noen veninner som kan veldig mye om det, og da er de, dette er jo en måte å på en måte skape litt sånn, når noen sa til meg, å, du er så typisk vannmann, så blir man sånn, å, hvordan da, liksom? Jo, altså, du er, og det, jeg, hva skal jeg si, hva er det jeg husker av vannmannen, er litt sånn, svevende, altså, nei, vet du, jeg har glemt det. Dessuten var det i lokalavisen vår, Dagningen, på Lillehammer, så var det horoskop.
Hver dag,
ja. En gang i uka.
Ja.
De var så bra. De stemte alltid.
Sier du det?
Så jeg skjønte ikke hvordan er det mulig at det stemmer hele tiden.
Hvordan var det mulig?
Nei, altså det er det foreldrene mine sa, nei, men hvordan alle stemmer.
Ja, du vil opptre både opptur og nedtur denne uka, du møter noen du er glad i og har lyst på.
Mm. Jo, så er det også sånn, sikkert sånn, du som liksom er flink til sånn og sånn, ja, det er jo mye sånn,
smiger,
sånn til liksom, oi, dette er sikkert meg.
Ja, det vil det at det skal være meg.
Og så man glemte det etterpå at du ikke møtte den personen du skulle møte og sånn.
Ja, du tar med deg det positivt bare.
Jeg tror virkelig ikke, akkurat som jeg ikke tror på religion, det skulle tatt seg ut.
Ja,
det er akkurat det. Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror faktisk på astrologi. Altså, moren min er astrofysiker da, så jeg vokste opp, mine foreldre er veldig sånn fysikere egentlig. Altså, det finnes ikke noe du ikke kan se.
Nei.
Altså, eller måle.
Ja, riktig.
Men vi er jo vokst opp veldig med stjernehimmelen og stjernene, men ikke akkurat, og stjernebildene, ikke sant? Men ikke astrologi, da.
Men så du står ikke og ser på stjernebildene og tenker, det må være noe mer her ute. Det kjenner jeg nå når jeg står her og er så liten nede på jorda.
Ikke akkurat på den måten at det må finnes en Gud, i hvert fall.
Nei. Men noe annet?
Universet kanskje finnes... Det virker jo ikke som det er noen bebodde planeter i vårt solsystem, da.
Nei, som, så du er ganske nøkter når du står i denne stjerne.
Ja, jeg er en nøkter type, faktisk.
Ja, hårfarge?
Nei, nå er det vel type mørkblond. Det er kanskje gått fra lysblond til mørkblond. Det er faktisk det skal jeg ha. Jeg har ikke et eneste grått hårstrå.
Oi, oi, oi.
Det kan vi nå si her på podcast. Ingen kan verifisere det, men er du ikke enig?
Bekreftet det ikke er
grått. Nå har jeg min egen hårfarge.
Igjen?
Nei, for at jeg har hatt bleket og bleket sånn som har vært veldig mer blond. Men nå fant jeg at nå bare vokser det ut, og så er det liksom... ja, så det er ikke så ille. Men plutselig så... plutselig så er jeg grå, liksom, men ja. Men mørkblond sto det i det nye passet mitt, for hun så på meg sånn, hva er du? Ja, mørkblond.
Ja, det sier de ofte.
Ja.
Jeg er også mørkblond. Ja. Eller hva? Jeg tror kanskje det står
i passet. Nå er du... Altså, brunt hår finnes ikke det lenger.
Nei, det er aldri fint fantes, det er når jeg var liten.
Nei.
Øynefarget var blå, var det noe med det? Søsken.
Ja, jeg har en storsøster som er halvannet år eldre enn meg, som er lege på Lillehammer. Firebarnsmor. Vi er ekstremt forskjellige. Og så har jeg en lillebror som jeg også er ekstremt forskjellig fra, som er 9 år yngre enn meg, og som er matematiker med flere doktorgrader bak seg, og statistiker, matematiker jobber med kunstig intelligens.
Ganske skerpe de diskusjoner rundt middagsbordet på søndagen der, eller?
Ja, da. Ja, det er veldig...
Det er høyt nivå?
Ja, ja, ja. Altså, det er... Eller, ja, ja, ja. Altså, det er, men det er jo mye... Det er jo det kommer fra en liksom naturvitenskapelig familie, da.
Ja, så det er mye rasjonelle drøftinger og...
Mm, mye.
For eller mot.
ja, men det er jo... Det er jo... Nei, det er en åpenhet mot, mot verden.
Det er det. Ja. Det er, liksom, er det liksom behersket, eller er det følelsesutbrudd? Liksom?
Behersket.
Det er behersket, mm. ja. Sånn sett, er det litt annerledes hjemme hos Bashir og de? Er det litt sånn likt der også?
Det er mer roping og skriking der, tross alt. Hos Bashir, ja. Men det er jo behersket der også, faktisk. Altså, nå vet jeg ikke helt hvilke familier som... har sånne middager hvor du roper og skriker, så det er kanskje bare at man tror noen familier har det sånn.
Ja, gudfaren er sånn, ser jeg for meg. Eller, ja. Der er det ofte sånn.
Ja.
Det er sånn jeg drømmer litt om.
Ja, 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 ja.
Så det er ikke sånn, eller det må jeg si?
Nei, altså det blir jo høylytt og morsomt høylytt, ja. Når du er mange sammen da.
Ja, det gjør du nesten uansett. Ja.
For det er jo klart, ikke sant, når plutselig slekta samles, eller, men ikke, jeg kommer ikke fra en bråkete familie.
Du gjør ikke det?
Nei.
Nei. Det morsomste faget, eller hvilken skole gikk du på?
Barneskole. Jeg gikk på, altså på Lillehammer da, så gikk jeg på Kringsjå barneskole heter, og Smestad ungdomsskole. Samme navn som her i Oslo, men
ja. Det var ikke noe med Oslo-skolen her?
Nei.
Kringsjå og Smestad.
Mm.
Ja. Ok, og Kringsjå skole var barneskolen.
Mm.
Hva var det morsomste faget der? Du var inne på det, så det var ikke håndarbeid og...
Nei, for jeg var så dårlig i håndarbeid, men si sløyd da. Gym.
Ja, du likte at det var fysisk, men ikke sånn pirkete, var det det?
Altså, jeg likte meg på skolen, jeg. Likte alle fag. Ja. Men nå prøver jeg å være liksom åsne fjerde klasse.
Mm.
Hadde jeg garantert svart gym.
Ja, for du var god i gym?
Jeg var sånn passegod, liksom. Jeg bare synes... Er ikke det sånn som alle barn sier? Det er veldig få som sier noe annet enn gym.
Nei, nei. Det er veldig mange som ikke sier gym på det morsomste faget her.
Åja.
Det er veldig mange. Senest forrige gjest, Marie Aubert, sa gym var nederst. Det var det kjedeligste.
Nei, men hun er ikke så veldig atletisk.
Oi! Det var litt... nei, da, hun var kanskje ikke det.
Nei, men du, Marie Aubert, altså, jeg har aldri sett på deg som, hvis du hører på dette, altså,
det gjør det sikkert.
Jeg ser ikke på deg som det... Altså, var det negativt å si at ikke hun er
atletisk? Nei, det vet
jeg ikke. Jeg ser ikke for meg at hun var en som var glad i gym.
Nei, nei.
Men jeg kan jo ha vært glad i gym, absolutt. Selv om ikke hun var det.
Og det trenger ikke være noe kvalitetstegn
på
i seg selv.
På ingen måte. Men det er lov å være litt skarp, ellers så blir det ikke noe gøy. Nei. Men jeg hadde jo også sånn dagbok som det der. Jeg skal, hvis jeg finner den, eller en venninne som har den, skal jeg se hva jeg skrev den gangen.
Ja, gjør det.
Men jeg tror ikke jeg skrev matematikk, liksom. Nei. Kanskje jeg skrev norsk. Jeg var jo sånn som skrev ut en stilbok til alle stilene mine.
Ja, du var det.
Man burde jo skjønt allerede da at jeg kom til å bli forfatter, at da var det jo sånne, man hadde jo sånne disse små stilbøkene. Og da var det så vidt det holdt med en stilbok til hver stil.
For var det så mye du skulle sagt?
Det var så, jeg fant på så mye rart.
Ja, riktig.
Ja.
Kjedeligste faget?
Er vi på barneskolen?
Barneskolen, ja.
Og husker du sånn der, det var ikke fag da, men jeg bare tenkte på det her om dagen, når flurdama kom?
Nei.
Er du for ung for det?
Jeg var kanskje akkurat for ung for det.
Akkurat? For det var jo det grusomste på hele, det er det verste med skoledagen når flurdama kom, for det var liksom verdens vondeste. Det er liksom, tenk at det er mye, mye rart vi hadde på, i gamle dager.
Men hva kom hun med? Fluortabletter?
Fluorvann, som vi skulle pusse og skylle med, og det smakte så jævlig. Yes. At,
men hadde du med tannbørster da, eller hadde du måtte ha med tannbørster hjemmefra?
Vet du hva? Jeg tror det var skylling.
Du måtte bare gurgle litt sånn, ja.
Og vi holdt på i 10 minutter, og alle var helt sånn etset opp inne, på innsiden.
Hva fantes det ikke et fluor nesten tannkrem?
Det var vel det at man skulle liksom kompensere for de som ikke pusset tenner hjemme, og det var jo fra da... de gode tennene kom da.
Ja, det var det, for jeg var nemlig, jeg har jo aldri hatt hull.
Nei.
Nemlig. Jeg var akkurat født liksom, jeg er 73.
Ja. Men ok, verste faget, det må, altså det var jo en ting da, jeg ble jo, det var også det som akkurat startet da, var jo alternativt livssyn.
Ja.
At du ble tatt ut av kristendomsundervisningen for å ha alternativt livssyn.
Hvis du ville, hvis du ville.
Ja, men jeg synes det var helt grusomt.
Og jeg synes det.
Fordi at jeg ville jo høre de bibelhistoriene.
Hvorfor ble du tatt ut?
Fordi mamma og pappa mente at jeg skulle ha alternativ livssyn.
De bestemte det for deg,
ja. Ja, så var jeg jo ikke sånn til at jeg da sa fra, men jeg husker jeg synes det var helt meningsløse timer. For det var jo så ufokusert, og da skulle vi snakke litt om etikk og moral. Jeg tror ikke det var noe bra opplegg, liksom.
Nei, det var ikke opplegg. Nei. Jeg hadde det, jeg også, men det var ikke noe opplegg.
Nei.
Litt om hinduismen og...
Ja, så det må jeg bare... Ikke sant? Jeg har liksom ikke den... Det faget som liksom...
Jeg kan skrive livssyn, nei, alternativ livssyn.
Ja,
vi kalte det bare livssyn. Det. Ja. Ok, det greit. Da går vi til mine interesser, og det nåværende interesser, Åsne.
Nå?
Nå, ja.
Ja, og det jo mange interesser, da. Ja. Hvor skal jeg begynne?
Nei, hvor du vil egentlig.
Jeg har så mange interesser.
Krig, skal vi sette det som en?
Ja, sånn, ja, men er det en interesse? Det er jo arbeidet mitt.
Ja, du er, ja, så du er ikke så interessert.
Snakker vi ikke om fritidsinteresser?
Jo, det er litt opp til deg, hvordan du tolker det. Hva er du opptatt av? Hva liker du å gjøre?
Altså, jeg liker veldig mye. Jeg er veldig glad i mennesker.
Ja.
Jeg elsker folk. Alle mulige folk. Så det er det, hvis jeg liksom...
Elsker du ikke alle mulige folk?
Nei, men alle de som er liksom i mitt orbit, da, på et eller annet
vis. Ja, dine venner og bekjente. Ja. Ok, ja. De elsker du.
Ja. Så det er vel det. Jeg har jo sittet for å få til 470 sider på et år.
Ja.
Så har jeg vært mye for meg selv.
Ja.
Og da har jeg isolert meg veldig. Da jeg gikk ikke altså, jeg gikk ikke bursdager, ikke altså, ja,
nei
da, virkelig, jeg måtte for å bli ferdig, og da gledet jeg meg veldig, jeg gledet meg til to ting. Det var å røre på meg, for jeg hadde jo ikke tid til å røre på meg, og fant at du sparer utrolig mye tid på ikke å trene.
Ja.
Altså, tenk på en ting, at det tar så lang tid, så skal du finne, skifte klær, så skal du dusje, ja. Og så må du liksom hvile deg etter treningen, så bare sånn, det er bare veldig oppskutt. Som
det er bra tips til alle som sliter med tidsklemmer, bare slutt å trene. Masse, ja, tid til overs.
Faktisk. Ja, ja. Sparte så mye tid på det. Sparte jo veldig mye tid på ikke møte mennesker også, da.
Ja, ja. Det er også bra tips.
Men det som jeg hadde stort behov for når jeg da endelig fikk levert den mastodonten der, var røre på meg.
Ja.
Og se mennesker, og bare snakke og høre på mennesker. Bare sånn, nå vil jeg bare høre hva andre tenker på, for nå har jeg jobbet så mye med mitt eget.
Hvor gjør du det, eller hvordan foregår den?
Nei, da må jeg da, fordi det som skjer når du holder på med en bok, da blir du veldig ensporet. Så det å dra på fest da er jo egentlig meningsløst, ja, for du bare kommer i det hjørnet, hvem vil snakke med meg om Afghanistan?
Jeg vil høre om hva jeg har å si.
Ja, eller jeg kan gjerne lytte til noen, men da må de ha noe å levere på mitt felt.
Akkurat det, ja.
Så da er det ganske få fester du egentlig kan dra på.
Ja.
Men etter hvert, nå er jeg helt sånn, nå er alle sanser åpne, nå kan jeg høre på hva som helst, og det er en veldig god, det er en fin tilstand å være i.
Men hvor går du på restaurant, eller går du på kino, eller hvordan?
Altså, nå motsier jeg meg selv, fordi at jeg trener mye nå da.
Ja, du har begynt å trene nå.
Ja, og da møter jeg venninnen mine på trening.
Ja, så snakker dere og rører på dere samtidig.
Vi trener og snakker, vi har ikke tid til å gå på kafé.
Nei.
Det har vi egentlig aldri gjort. Det der å dra på kafé, det har jeg egentlig aldri hatt tid til, føler jeg. Men vi har en bootcamp i Sankt Hanshaugen-parken om morgenen.
Du har det?
Ikke jeg da, men jeg er med på den.
Ja, ok. Mm.
Når jeg våkner tist nok.
Ja, bare ute i friluft der,
ja. Ja, og så drar vi på joggeturer, og så løper vi trapper, og så gjør vi ulike sånne programmer, og så går vi turer i skogen og sånn. Og så, men ellers så prøver jeg å, altså, gå på, jeg har ikke fått vært sånn mye på, jeg var på Kristin Lavransdatter nå, jeg prøver å liksom.
På teater?
Ja, hvis jeg kan dra på en konsert, dra på teater, dra på kino, dra på en kunstutstilling, altså, jeg er litt sånn, en annen ting som jeg har drevet med i det siste, er at jeg har drevet med hviling.
Åja.
Jeg har drevet med å hvile til meg.
Åja.
For jeg har vært veldig sliten, det glemmer jeg nå, for nå er jeg litt på høyden igjen, men jeg var egentlig veldig sliten når jeg var ferdig med denne boka, og da skjønte jeg på en måte at nå skal du bare hvile deg, liksom, etter hvert, så det tror jeg har vært litt viktig. Det blir ikke sånn at jeg tror jeg ellers hadde vært utbrent nå, hvis ikke, men kanskje at hviling er også kanskje, det bør skrytes litt opp, tror jeg. At, og da var det her om dagen, så var jeg hjemme og hvilte meg. Da skulle jeg på litteraturhus og prate på ettermiddagen.
Hvilde
og jeg hadde vært på joggetur på morgenen. Så det var sånn. Men så tenkte jeg, nå har jeg noen timer her. Nei, det skal jeg bare hvile. Og så tok jeg en dusj, og så begynte jeg å lage kaffe, og så var det sånn, så tenkte jeg sånn, utrolig hvor lang tid jeg kan bruke på å lage en kopp kaffe, kverne kaffe, sånn, sånn, sånn. Ja. Så ringte det på døra.
Ja.
Og der står det to veninner.
Åja. Uanmeldt?
Helt uanmeldt.
Yes.
De var jo selvfølgelig ute på tur.
Ja.
Og så ville de forbi meg og se om jeg var hjemme. Og så sier jeg sånn, ja, velkommen inn, jeg hviler. Eller, jeg hviler, velkommen, vil dere ha kaffe?
Det er jo som å komme til Liv Ullmann og sånt der.
ja. ja. Men Liv Ullmann er jo ganske stresset type da.
Er hun det?
Ja. Så det, jeg vil ikke si det er som å komme til Liv Ullmann, det er som å komme til meg når jeg hviler.
Ja.
Men det ble jo helt, jeg vil jo vanligvis på en sånn dag hvor jeg egentlig er sliten, så ville jeg følt at jeg burde svart på 8 mailer og gjort noe.
Ja.
Så det kanskje ikke fått gjort det. Men så hadde jeg, nå må jeg på litteraturhuset. Så det den dagen vært helt misslykket, for jeg har både blitt stresset og sliten av alt jeg ikke hadde gjort, og så hadde jeg sagt til de venninne i porten, å, det passer ikke, for jeg må svare på 8 mailer.
Riktig,
ja. Men fordi det var sånn, jeg hviler, velkommen, kom inn.
Ja,
det ble så koselig, og så ble det litt stress, for jeg måtte jo på scenen på litteraturhuset, og så måtte jeg kaste dem ut. Men det ble sånn dobbelthviling med å slenge seg i sofaen og hvile sammen med noen.
Det er bare å dedikere litt tid til liksom, ikke stresse på en måte, ja. Eller gjøre noe. Ja.
Det, og det skal jeg fortsette med resten av livet.
Ja, vel. Selv om du skal til Russland og...
Ja. Jeg tror at... jeg tror det er litt viktig å gjøre en ting av gangen. Og når man er sliten, altså da mener jeg mentalt sliten og utmattet, som jeg egentlig har vært, så tror jeg det er bare viktig å unne seg det, og ikke kalle, må ikke kalle det noe annet enn hviling, ikke, må ikke lese en bok om mindfulness for å skjønne at du egentlig bare skal hvile deg og bruke en evighet på om det er å lage en kaffe, eller hva du...
Det er bra tips det der.
Ja.
Jeg tar det med meg. Jeg også. Jeg også. Ok, jeg står... Nei, det er ikke. Vi skal gå til Jeg liker mest. Som er et av de siste spørsmålene i denne boka.
Altså, jeg kommer jo på folk da, mennesker.
Ja, du, det er helt fint hva du skal si.
Ja, selv om jeg akkurat allerede har snakket om det. Jeg liker mennesker. Det er det som liksom engasjerer meg. Det er ikke... Det er liksom, ja. Jeg er ikke opptatt av dyr. Jeg er ikke opptatt av ting.
Mat.
Ikke... Altså, jeg er veldig glad i å spise mat, men jeg er ganske dårlig til å lage mat, dessverre. Det skulle gjerne vært bedre på. Da kan jeg liksom ikke skryte på om at jeg er opptatt av maten.
Skal du bare skrive mennesker, da?
Hva sier du?
Skal jeg skrive mennesker?
Ja, og derfor er jeg er jo veldig avhengig av mennesker siden jeg er så dårlig til å lage mat.
Ja.
Så det er sånn det er å komme, når du blir invitert til meg, det er ingen som tror de at det er middag klar.
Nei.
Det er gjerne kjøpt inn til middag. Men det er jo da middagslagingen starter.
Og hva er det aller helst skal du ha da?
Da lager de.
Ja.
Det, for jeg står jo gjerne og prater.
Hvis du velger rett, hva velger du?
Nei, altså hvis jeg skal lage selv, så liker jeg å lage en svær gryte av noe som jeg kan ha laget. Altså det på forhånd skjer jo ikke, så det blir jeg likevel sammen med det, men at du lager en ting, setter på den, ferdig med den saken,
ja.
Det jeg i hvert fall ikke klarer, det er sånn, å så skal den fisken da, skal det, og den må i hvert fall ikke stå for lenge, og de potetene skal da, og skal alt holde seg varmt.
Det er jo som ikke skiller seg, sier du. Derfor blir det stress.
Det får jeg ikke til.
En gryte, ja. En sånn afghansk gryte, er det godt?
Altså... det er jo en grunn til at ikke det er så masse afghanske restauranter kanskje rundt omkring. Det er jo feil sagt, det er mye god mat, men afghansene er jo ikke kjent for sitt kjøkken, og det er jo også det at det er et fjellland, og, og jeg bare, sikkert noen som synes det er at det er feil av meg å si, men jeg er jo ganske ærlig da. Det er ris, god ris, gjerne med, de liker å ha, det er noen retter som er veldig gode da, som er en sånn med noen sånn strimlete gullrøtter og noen rosiner og lammekjøtt og noen krydder. Det er ikke veldig krydderet, ja, den er kjempegod. Og det er varianter av den da, så det er absolutt god mat, men det er ikke en sånn mat som, oi, nå skal jeg lage den lammeretten. Men kanskje jeg skal prøve det.
Ja, det er ikke for min del da. Så, men en norsk gryte er det?
Ja, eller bøf og guignon, eller en fiskegryte. Ja. Altså, jeg kan jo også dra på en eller annen fiskebutikk og kjøpe inn til 18 personer fiskesuppe.
Ja.
Altså, en ferdig fiskesuppe hvor du bare putter opp i fisken, som allerede er skåret opp i porsjonstykker fra fiskbutikken. Hvorfor er ikke det bra nok, da?
Åh, det er bra nok, det.
Det er veldig bra nok, med god vin og godt brød.
Ja.
så trenger du ikke mer.
Nei, har du det maksimalt bra da?
Ja, si selv om det er nesten litt for mye for meg, og jeg må ta opp den fisken så ikke for tidlig.
Jo da, men når du først sitter der og maten er ferdig, kan du da ha det bedre? Eller er det noe annet som du heller skulle gjort, eller er det det beste?
Å, ja, sånn ja. Det er blant de beste tingene i livet.
Det er blant det,
ja. Ja, absolutt.
Og, da skriver mennesker, for eksempel, møte dem over en gryte i parentes. Ja. Jeg liker minst.
Hva skal vi se? Jeg må arrangere litt da. Jeg er veldig dårlig på å planlegge. Og det tror jeg der kommer matlagingen inn faktisk ja. Også. Så jeg hater å planlegge. Og det er jo derfor mange av bøkene mine er sånn, jeg bare dro jeg, og så begynte jeg å finne folk.
Ja, ja.
Jeg er jo ikke sånn til å sette opp en plan. Det er liksom, jeg skriver veldig sjelden foredragene mine, føler jeg som det er time før. Sånn var det egentlig på skolen, selv de der evig lange stilene mine, det ble liksom, det var, skrev jo dem kvelden før. Så det jeg liker minst, jeg liker veldig dårlig planlegge.
Ja. Det skriver jeg der, planlegge. Mm. Og siste spørsmål er, hva jeg helst vil bli? Og det er jo da, hvis du ikke kan være forfatter lenger, eller skrive...
Kan jeg ikke fortsette å være det?
Nei,
jeg må velge noe annet.
Du må velge noe annet, ja.
Altså, det finnes jo ikke noe bedre
enn det du
gjør. Være. Så det blir veldig vanskelig for meg.
Jo, jo.
Fordi ja, det må jo se ut fra egne talenter også da.
Mm. Og du har lyst til å kunne fungere. Sånn.
Nei, altså veldig ofte når jeg sitter og strever med en bok, så har jeg veldig lyst til å bli gartner.
Oh, ja.
Da, det er det som redaktøren min sa til slutt, du får ikke lov til å gå ut i hagen.
Nei, for det er så...
Da, jeg glemmer meg selv. Ja. Altså, da kan jeg liksom bare plutselig ha det godt. Ikke 8 timer akkurat, men det har gått 4 timer.
Og selge noen bedd og plukke.
Ja, for det som skjer, de som har hage vil sikkert kjenne igjen dette. Du har hage. Mm. At du liksom begynner med noe, jeg skal bare luke akkurat det beddet, bare sånn som en liten pause.
Ja.
Og da ser du det der borte, ja, og det er litt samme kategori ja. Arbeid. Og så, herregud, de må du jo ta med nå, fordi det er sånn, eller så går de. Og så, det er sånn stadig vekk, det bare åpner seg nye ting du bør gjøre.
Ja, ja, ja.
Og så er man helt utslitt. Det er jo veldig bra trim, da.
Så sier man at det er sånn, en av de tingene som øker lykkefølelsen til folk, er å holde på med hagen.
Jeg er kjempelykkelig i hagen. Men så var det det med å bli, skal jeg si gartner, da?
Ja, hvorfor ikke? Du blir lykkelig av det, og tiden går så.
Mm. Mm.
Grønnsaker får du, eller får kanskje ikke det?
Altså, nå har jeg noe jordskokk i jorda, og de bør jeg kanskje ta opp snart.
Jeg spiste jordskokk nå på lørdag, det var helt sykt godt. Det er i hvert fall lurt å ta, de fungerer i hvert fall nå.
Men du satt opp fra egen hage?
Ja, det skulle jeg likt å si, vet du.
Ja.
Det var en annen hage.
Men, ja, men nemlig, men det var liksom nå i vår del av verden i forrige uke. Ja. Altså, de ble jo enormt høye, så det ble jo kjempefin skjerming mot naboen også, de jordskokkene, så det skal jeg bare fortsette med.
Mm.
Og hvis jeg bare lar de være i jorda, så blir det jo enda mer jordskokk... gelender, eller altså slags ja, det blir nesten et slags rekkeverk, men jeg skal kanskje det er neste prosjekt da, det er å ta opp all den jordskokken og lage invitere noen til å lage jordskokk.
Ja, det er en kjempebra plan.
Så kjøper jeg en god vin.
Ja, god plan, det er en god plan. Og så vær litt forsiktig når du er til Russland og Ukraina der.
Jeg er alltid forsiktig.
Ja, er det det? Tusen takk for at du kom.
Veldig hyggelig å være her.
Media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.